Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decunuan de marto 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Reveni alla confes preneio, kiel loco en kiu celebri la sacramenton della repazigio, sed ancau kiel loco en kiu pli ofte logi, porque la fidelulo povu trovi la misericordon, consilon, cae consolon, kie sentisin amata cae comprenata de Dio. Ien la bildo quium Benedicto la Dexesa proponis alla pastroi dum la audienzo dell'idonita alla partoprenantoi en curso accelita della apostola penitenzario. La papo invitis montri quium bela cae granda estas la bonezzo della signoro alla hodiauai homoi, quiui hodiau estas tentatai de relativismo quiu malheligas la conscienzoin. La papo finis sian paroladon alla estontai pastroi confes prenantoi della papai basilicoi cae della cefai pilgrim locoi per invito neniam forgesi, cultivi, vi mem, kiel unuai, la conscion pri la peccado, conscio quiu en la hodiaua mondo shainas malaperinta. Vatican Urboni informis hierau pri la forpaso de Sheiko de Al-Azhar Mohammed Sayed Tantawi. Hodiau estis conigita la texto della telegramo, subscribita della Papa Stat Secretario, per chiu Benedicto la Dexesa memorigis tiun grandan figuron de religia estro. Chiu, scribas la Papo, dum multaiaroi estis valora cunulo en la dialogo inter islamanoi cae catolicoi. La papo esprimas sian sinceran condolenzon alla comunumo de Al-Azhar cae alla familio de Tantawi. En la messaggio crome oni memorigas dankeme la instigon quiun la sheiko donis alla rencontigioi inter la papa consilio por la interreligia dialogo cae la constanta comitato de Al-Azhar por la dialogo. Romo, harmonigi la sonoin kiel en sinfonio. La prefecto de la Congregazio por la Doctrino de la Credo, cardinalo William Joseph Levada, usis citiun metaforon por substrechi en publica interveno la contribuon de la Anglicanoi alla Catolica Ecclesio, sub la lumo de la Apostola Constitutio Anglicanorum Cetibus, de Benedicto la Dexesa. La Vaticana Giornalo L'Osservatore Romano figas che parolante ocase de rencontigio in Kingston, Canado, la prefecto declaris che la anglicano i chiui desiras eniri en plenan cae videblan cunulezon cun la cattolica ecclesio havigos distinguitan sonon en la ecclesia comunumo. Sed lau la maniero en quiu la malsamai musiciloi de orchestro cun laboras por la istigo de sinfonio. Dublino, dum la nuna caresmo la Irlandai episcopoi sin devigas, plenumi pentofarain agoin por agnoschi la veron cae mediti pri la mal successoi de la ecclesio. Tion oni legas in comunico publicita hierau fine della printempa generala assembleo della episcoparo de Irlando. La cunsido focusigis cefe sur la gravai sexai misusoi fare de Irlandai pastroi. La ecclesio de Irlando sin devigis por renovigi. Tion redeclaras la Irlandai episcopoi fine de sia generala assembleo. La episcopoi redeclaras sian profundan bedauron cae malgioion pro la facto che la conservo de reputatio de unuopuloi cae de la ecclesio unuarangis super la securezzo cae bon stato de la infanoi. Giuste la savogardo de infanoi estis unu e la gravai temoi de la assembleo, dum quiu oni gistadigis pri la progressoi faritai en la diocesoi, cae pri la situazio de la contactoi cun la civilai autoritatuloi. Cae hierau pri la dolor plena problemo de la sexai misusoi, parolis anca un monsignoro Silvano Maria Tomasi, constanta observanto de la Sancta Seggio, ce la officeio de Unigintai Nazioi en Genevo. Alprenante la parolon dum la iara rencontigio pri raitoi della infanoi, cadre della dectria sessio della consilio pri homai raitoi, monsignor Tomasi menziis l'avorto in de Benedicto la Dexesa, memorigante che al tiu clarega condanno de sexa perforto contra infanoi cae gejunuloi, la papo aldonis la religian dimension, redeclarante che la misuso estas ancau grava peco, ciu offendas Dion cae la homan dignon. Monsignora Tomasi memorigis che dum la lasta iaroi, pastroi, religiuloi cae laicai agantoi en diversai landoi estis accusitai pri misusoi contra neplen cresculoi, cae che multai estis ancau condamnitai. Ne existas pravigo por citiu conduto, redeclaris Monsignoro Tomasi, substrecante che la protecto contra sexai agresoi restas iela pinto de la prioritatoi de ciui ecclesiai institutioi, ciui luctas por cesigi citiun gravan problemon. Istanbulo, dauras in Istanbulo, Turchio, la iara rincontigio della cuna comitato della Consilio della Cattolica e Episcopara i Conferenzoi de Europo, cae della Conferenzo della Europa e Ecclesioi. Cilasta, chiel conate, esta secumena organizagio, chiu cun ordigas presca ut cent dudec ecclesioin cae comunumoin il ortodoxa protestanta anglicana malnov cattolica tradizio. Antauhierau la cuna comitato estis acceptita audienze de la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, dum la rincontigioni redeclaris la besonon havi cun laboron por acceli comunan cristanan atteston en Europo. Lau cardinalo Peter Erdo, presidente della Consilio della Cattolica e Episcopara i Conferenzoi de Europo, la rincontigio ocasis en etoso de tre granda el corezzo cae sincera gioio. Islamabado, grava attacco hierau in Pakistano, damage al Cristana Humanista Organizagio. Quin Pakistana i collaborantoi de Instituzio World Vision mortis dum attacco in districto Masera, nord della Lando, regiono in Kiu, ec della Pacinta Iaro, post la attacco i della armeo de Islamabado, rifugis gruppoi de talebanai ribeluloi. La mortigo della quin collaborantoi de Humanista Organizagio estas evento kiu estigas duoblan doloron, char ili cun laboris ec de iaroi favore alla loca loggiantaro, trafita en 2005 de tertremo, kiu causis la morton de prescau 80.000 personoi. E nun, tiu loggiantaro travivas vere malbona in vivo condicioin, pro la daurai armitai inter al frontoi, inter ribeluloi cae la registaro de Islamabado. Seulo, sen la helpoi della internazia comunumo, Norda Coreio ne capablos contentigi la nutradan besonon de sia lo giantaro dum la nuna iaro. Povus manchi 1,2 milionoi da tunoi da nutrajoi compare cun la quanto besonata. La alarmon lancis hierau la Sud Coreia Stata Instituto por Campara Economico, kiu presentis la risulto in de esploro pri la nutrada situazio in Norda Coreio. Tiu esplor centro, la productado de cerealoi egal valoros al 3,8 gis 4 milionoi da tunoi. Temas pri resulto tiu superas la prognosoin de la nutrada agenteio de Unigintai Nazioi, 3,52 milionoi, sed cielain ancora ne sufficia compare cun la besonatai 5,23 milionoi da tunoi. Tio pio pli gravigas la situazion, estas la eblezzo che la humanezza in helpoin el exterlando povus blochi la polemicoi pro la uso de atom energio fare de Norda Coreio. Carega i gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.